Čau visiem! Esiet sveicināti Liepājas centra draudzes vīru podcastā Vīrs un vārds – raksturs, identitāte un ticība. Tās ir tās trīs lielās tēmas, kuras mēs vairāk vai mazāk apskatīsim no dažādiem leņķiem. Un šī ir mūsu pirmā epizode. Un mūsu pirmajā epizodē mēs runāsim par vīrieti un ticību. Un kā tas ir būt ticīgam vīrietim? Un te mēs esam sanākuši četri vīri. Un vīri mēs varētu iepazīstināt viens ar otru. Nik, varbūt tu sāksi.
Jā, sveiki. Tātad man sauc Niks. Man ir 18 gadi. Un esmu students. Jā.
Man sauc Toms. Es esmu centra draudzes mācītājs. Un man ir 34 gadi. Esmu precējies. Un man ir 3 dēli.
Jā, sveiki. Esmu Eduards. Vīrietis labākos gados, gandrīz 50. Precējies, 3 bērni.
Un man sauc Artūrs, man ir 30 gadi, arī es esmu precējies, un man ir, nu, drīz jau būs 2 bērni, pagaidām tikai vēl viens. Ir jā. Un tātad, mūsu pirmais jautājums ir, kādi ir ieguvumi un kādi ir zaudējumi, tas mūsu top 5. Un sāksim ar zaudējumiem. Ko vīrietis zaudē, nonākot pie ticības?
Es domāju par ticības zaudējumiem un vēl kādām lietām. Es man uzreiz nācu prātā domāju par ticību. Ebra vēstulē rakstīts, kas ir ticība. Tur ir teicis, ka ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Man liekas ļoti interesanti, ka ticība patiesībā ir ļoti, ļoti svarīga lieta mums visiem. Un domāju par 5 zaudējumiem. Es domāju, kas ir tas, kas manā dzīvē bijis tas zaudējums, ja tā var teikt, kuras Dievs tomēr beigās ir vērsts par uzvarām un ieguvumiem, bet tie zaudējumi man ir bijuši. Pirmais man bija hobijs, piemēram. Man patīk, ka darīt dažādas lietas. Viens no tiem bija futbols, ko es spēlēju. Tad bija kāds virtuālā spēle, Hatrix un Playstations. Tās bija tās lietas, kuras vienkārši vienā brīdī tu sajūties slikti darīt viņas, jo tu saproti, ka tas tev paņem pārāk daudz laika. Iedošu piemēru. Pat dažas gadus atpakaļ, nu vairākas 5-6 gadus atpakaļ, esot vēl citā draudzē, es biju mācītājs, bet bija reizes, kur es sev iestāstīju, kad es atpūšos spēlējot PlayStation līdz pat 3-4 rītā. Un nākšā dienā būt darbā vai baznīcā bija ārkārtīgi grūti, tāpēc es redzēju, ka tās lietas viennozīmīgi bija zaudējumi, ka tās es sapratu, es nedrīkst tā turpināt. Tad vēl kāds zaudējums, kur es redzu, ir tas man bija īpaši svarīgi, kad es kļuvu par kristieti. Sākuma posmā, es domāju par sievu, līdzīgi tu, Nik, man, tu vēl meklē savu sievu, un es biju Irijā baznīcā, un es skaties uz meitenēm, un tur bija tikai viena meitene manā vecumā, tavā un vārdā, man bija, Dievs, man viņa īsti nepatīk, ko tu var darīt, es nevaru skatīties citām meitenēm, un man kā ticīgam vīrietiem, es saprotu, ok, es gribu, lai man būtu ticīga sieviete, tās tik audzināts, te īsti nav neviena. Vai es uz Latviju kādien atgriezīšos, nezinu. Tas bija tāds, kad es sapratu, tās opcijas man šietam samazinājās, bet pašā laikā man jau vajadzēja tikai vienu. Tas bija svarīgi. Tad, protams, es tā sāku domāt arī darba tirgus. Teiksim, dažreiz, kā ticīgam vīrietim meklēt darbu, tev var nākt piedāvājums, kur tu saproti, tu to negribi darīt. Nu, piemēram, vai tu gribi tirgot alkoholu, man nevajag strādāt kazino, kad tu zini, ka cilvēki tu, piemēram, pazaudēji daudzas lietas no savas dzīves. Tas man likās tad zaudējums tieši tas darba iespējas.
Starp citu, Mārtiņš Luters uzskatīja, ka var būt, ka kristietis varētu būt bende. Nu, tas tā pa alkoholu tirgošanu.
Jā, varbūt. Tā.
Jo tajā brīdī viņš jau, viņš izpilda pavēli, valdības pavēli, valsts pavēli. Līdz ar to, nu, es kā tirgotājs, kā veikla tirgotājs, nu, tu pārdo alkoholu, tu jau nedod viņam dzert, vai tu nemotivē viņu dzert. Nu, es tik tā.
Jā, tā ir. Un protams, dažādos laikos es pieļauju, ka tas arī dažādi. Es vispār tā domāju. Tā. Un kas vēl pie zaudējumu, tad trīs, vēl divi, kas man nāca prātā, bija par to, ka cita acīs, cita tev sāks uzskatīt par lupatu. Nu, teiksim, to neredz saist ar ticīgam. Ja tu kļūst par ticīgu cilvēku, man ja tu uzreiz zvāģi tur. Ko tu pats nevar pastāvēt. Īpaši tos pamanīt, kad gājis cietam runāt ar ieslodzītiem. Bija tas, viņi saka, tas jau tādam vājiem vajadzīgs. Un tad viņi man stāsta visi savus zinas stāsts par to, par ērļiem, spārnos un vēl nezinu, ko man, ka viņiem tas nav vajadzīgs, tas bez muguru kaula un tā. Bet tas ir sāpīgi, tajā brīdī to dzirdē, bet tu jau zini, ka pēc to tic, man, un tas tas viss tev dod spēku. Un tā. Pēdējā lieta, kas man likās, ka, tā, ka tu zaudēji, ka tavs raksturs tiek lausts. Un tas jau no vienas puses ir pozitīvi, bet tas ir baigi sāpīgi un nepatīkami. Tāpēc brīžos tas liekas, tāds, piemēram, tā, kad tev lauž lepnumu, tad tev sanāk pazemoties. Un pazemoties tas ir nu, pretdabīgi mums. Man, un tāpēc man likās tas tāds baigais sitiens pa olām, kā vīrietim. Bet beigās tu apzinies to, ka tas bija tā vērts un tu otrreiz atkal tam iet cauri. Tas man liekas, tie vietas zaudējumi, kas ir ticība.
Jā, labs, ok. Kurš nākošais, Edvard Nik?
Nē, nu es... Daudz, ka var piekrist, ko Toms teica, jā, teiksim. Man tas pats aptuveni pierakstīts ir, bet pats galvenais, nu, vai īsti to, ko mēs zaudām, tā kā atgriezamies ticībā, vai to var saukt pa zaudējumu?
Tas ir labs jautājums.
Tā. Jā. Jā. Kaut kas nomainās, jā, mani nomainījies gandrīz pilnībā draugu loks, paziņu loks, jā, kas kādreiz bija, teiksim, blakus tūmā, jā, tas vispārībā nav pie horizonta redzams varbūt tās, jā, jā, arī mazāki interesi pa pasaulīgām lietām, bet pats interesantākais, to, ko Toms stāstīja, tas atbildes mani citos jautājumos, to, ko tagad jau pieminēja, jā, teiksim, nu, un tas būs tālāk, vēlāk, jā, jā, bet, nu, tā, tas es visu laiku mocījos, kamēr domāju par šo jautājumu, un arī, kad uzdevu sievai to jautājumu, viņš saka, kā, ko tu zaudē? Tu nevar zaudēt, ja tu esi ieguvis pestīšanu. Tas vispārējais tā tad ir, tēvs vienkārši ņem pamazām nost tas, kas tevi liekas, kas nav vajadzīgs. Jā? Interesi par kaut kādām lietām, par televizoru, teiksim, jā? Tur pasaulīgā mūzika, jā? Nu, tā vispār bija interesanti manā dzīvē nomainījās tā, ka, teiksim, es pat nebiju ievērojis, ka man jau meitecs klausies tēvs tev tas disks ar kristīgām dziesmām jau skan trešo mēnesi uz riņķu mašīnā iet uz laiku. Jā. Man tas netraucē, kādreiz es varēju braukt un mainīt, jā, visu disks pēc kārtas. Jā. Te, tēvs kaut ko nomaina, kaut ko iedod vietā. Kaut kā tā.
Ok, paldies. Labi, es varētu pasādzīt par saviem piedzīmes zaudējumiem un tad niktu pēc tam. Tā pirmais, ko es uzrakstīju, labi, tas nav secībā, vai ne? Tas būtu vairāk tāds top 5, bet nu, šis nebūtu tā kā hronoloģiskā secībā, bet vairāk tā idejas. Pirmais, kas man nāca prātā, bija brīvība. Tādā ziņā, ka, nu, ja es skatos no nekristiešu perspektīvas, vai ne, tu būsi tagad tas kristietis, tu kļūs sāks ticēt, tu reāli zaudē to brīvību, darīt to, ko tu vēlies. Ne, iet tur, kur tu vēlies, skatīties uz to, ko tu vēlies. Principā, tu vairs nevar darīt to, ko tu vēlies, jo, nu, attiecīgi kristietībā mums ir Dievs, kurš saka, kas mums ir jādara, ko mēs nedrīkstam darīt. Jā.
Man nāk tā viena lieta prātā, tā pozitīva lieta tā, ka Dievs no laika, uzreiz ne, bet laika maina tavs vēlms. Manai. Ka tas, kas tev sākumā bija baigi grūti, manai, pēc tam tu nevar to darīt.
Jā, jā, jā. Man patīk viena tāda ar doma, manai, kad, nu, pasaulīgi mums liekas, ka grēks ir tas, ko mēs vēlamies darīt. Ne? Kad tev ierauj kaut ko un tu liekas, es gribu darīt to, un tas ir kaut kas slikts. Ne? Nu, arī kā mēs to skaudzam. Ne? Bet, piemēram, un, tas ir, un tā tas arī ir pasaulīgi, mēs gribam darīt to, ne? Jo tas ir tas, ko mēs pazīstam. Ne? Bet tenī brīdī, kad mēs kļūstam par kristieti, ne? Kad mēs atdodam savu dzīvi Dievam, mainās visa mūsu pasauli.
Un, jā, bet tu jau tad vairāk negrib to, ko darīt, ko tu gribēji darīt pirms tām. Nu,
Nē, es tev, nē, tas, ko es gribēju pateikt, vai nekad nomainās tā pati būtība, vai ne? Un kad nevis es gribu darīt grēku, grēks ir tas, ko es ļoti negribu darīt, es gribu iepriecināt Dievu, un es mūsu dabas tēvu ar visu, ko es daru, ar visu savu būtību, līdz ar to un grēks vienkārši, kas mums to neļauj darīt. Tā, nākošais, ko es pierakstīju, bija laiks, kas savā ziņā ir arī pie brīvības, vai ne? Bet jā, tu iet uz baznīcu, vai ne? Tev jālas Bībele, tev jālūdz Dievs, tur šausmīgi no vienas puses baigais saraksts nāk. Kas tā, nu, es, nu, man liekas, ne, kas zin kā, ka tev tajā visā iet iekšā, un tad baigi daudz, viss kaut kāda tā kā tāda lāde nāk virsū apmēram, un tad tev, nu, tu lasi to bībeli, vai tu nelasi, vai ne, un tad jūties vainīgs, ka tu nelasi, vai ne, un ka tu nelūdz, nu, līdz ar to.
Man prātā nāk tā, ko Sanna teica liecību, kad viņa stāstīja, kas viņai bija tas, ka viņa arī sāk nāk, viņa saka, kur tā man veids, visu laiku baznīca, mājā vispār nekad nav.
Jā, jā, jā.
Identiski man arī bija ar manu meiju.
Ne, un vēl viss tās kalpošanas nāk, vai ne? Nu, mēs visi esam kalpošanās, un es arī diezgan daudz laika paņēmu arī šobrīd ierakstot, vai ne? Es jau sievai prasīju, vai tevi ir okei, okay, un tam līdzīgi, un tā, un viņu jau tagad otro bērnu gaida līdz ar to. nu, no pirmais un 5 gadi, bet tomēr to neprasa uzmanību. Līdz ar to tas ir baigais laiks, kas paiet, vai ne?
Jā, bet ir, teiksim, mums, man liekas, visiem te ir viena baigā nians. Mums sievs ir ticīgs, tāpat kā mēs esam ticīgi. Jā. Ja būtu otrā pusī neticīgi, nu, tur varētu jautāt, kā tas viss notikt ar visām to, ko tu minēji kalpošanas un vispārējo. Jā, tur būtu mājās, es domāju, diezgan liels problēmas. Tur trauki būtu, jāiepērk vairumā un vispārējais. Nu.
Jā, jā. Mums draudz ir viens vīrs, es viņu runāju, viņam arī sieno ticīgi un arī ir tāds, kāpēc tik daudz, ko tu turēji, ko tu dari, vai negribēs nes mājās. Ne? Bet man nu, kā vīram jau ir jābūt, jūtu atbildījumu. Nākošais, jā, es arī pierakstīju attiecības. Ka, nu, tiešām tā ir, nomainās draugi, tu zaudē viņus. Jūs, tas ir tā, ka tu vairs negribi darīt tos grēkus, tās attiecības vienkārši nomainās. Un dabīgi. Un tas reiz ir ļoti sāpīgi. Es zinu, ka cilvēki saka, un es zinu, ka svētinās ir daudz tur pierakstīts. Ej, vai ne, izgriez, nogriez, nos to, kas tev traucē, domīdzīgi. Bet tad, tas tā teoretiski jau skan baigi vienkārši, vai ne? Un kas, nu, ir tā atšķirība, ne, starp praktiskajiem sāpēm un teoretiskajiem, un tā, ka tev ir tās attiecības pazūd, nu, baigi sāp tās sirsniņas. Nākošais manā sarakstā ir nauda. Tā arī baigi aiziet, vai ne, zin kā, nu, cevišķi arī no nekristiešu puses, vai ne, ja tas, kad, nu, ārprāts tev prasa 10%. Un tev vēl kādu tur gudrīšu, un es tāstu vecajā darībā vēl ne, vairāk kā 22% viņi deva, ne? Un tev saka, nu, man tagad ir jādod nauda, tā ticība man atņem man brīvību, viņa atņem man laiku, viņa atņem man attiecības un vēl naudu ņem nost. Un, ne, nu, zin kā, tev mašīnās jāliek iekšā, es nezinu, hobijos, vai ne, tur, nu, ir tik daudz lietas, vai ne, bet tā jau ir, kad ticot, tas jau vienkārši dabiski iet, vai ne, un kā Bībelē teica, ne, kur ir mūsu manta, tur ir mūsu sirds, līdz ar to, kur ir mūsu sirds, tur būs arī mūsu manta. Tāpēc, nā, it kā liekas tāds baigais zaudējums, bet tajā pašā laikā mēs jau no kristiešu perspektīvas, tas jau ir savā ziņā baigais iegūmums.
Nu jā, tā es varu tā kā, nu, varbūt liecināt tam, kad tagad saņemot, nu, mazāk atalgojumu, nu, teiksim, ģimenē, jā, Dievs mums ir sveitījis ar to, ka mums naudu nepietrūkst.
Jā.
Kādreiz bija otrā, tu varēji pelnīt, cik tu gribi, un mēneša beigās tu nezināji, vai tu savilgs galas vai nesavilgs. Un, teiksim, tā kā pat to, ka, jā, nu, tas ir no, vairāk arī no tā neticīgā skatu punkta, jā, ka tu zaudē naudu desmito tiesu, jā, ka tu dod, un vai var par tur vēl kaut kas jādara, un tas, bet realitāte, Dievs mani svētīs, jā, man nav tādas problēmas, kāda bija pirms tām. Kaut kā es pelnīju, teiksim, nu, varbūt tās varēja, nu, bet trešdaļai varbūt tās mums ģimenes ienākumi bija lielāki, jā, bet naudas nebija.
Jā, es varu apliecināt, man ir līdzīgi. Nu, tā, kad mainās tā uztvere, mainās tā, nezinu, vēlme pēc naudas, ja tā var teikt. Un, es zinu, ka nu, kaut kādā brīdī man vienkārši nomainījies tā, ka pazuda naudas vērtība. Nu, tādā ziņā, ka ja viens brīdis, kad es domāju, ej, kā dabūt naudu, un, un tad vienkārši saprot, nu, nauda ir vienkārši līdzeklis, lai, nu, lai dzīvot, vienkārši tikai tāds, nezinu, jā. Bet tā nav tā lieta, kur pēc kāds es augstu. Kā tev nekā ar to naudu?
Naudu? Nu, man nav tāda pastāvīga ienākuma. Tā kā dzīvoju pie vecākiem.
Jā.
Un es to tā vajag neizjūtu. Es nezinu. Jā. Man naudā sanāca baigi.
Bet tu augsti pēc naudas? Tu vēlies naudu? Vai?
Nu, man liekas, nē, nu, kā? Kaut kādām ekstrām, kaut kādām lietām, kas varbūt ir tādas šķietam vajadzīgas. Nu, tā kā nezinu, tur kaut kādu hobi vai kādas citas lietas vai jauns apģērbs vai tur kaut kas tāds, tad, ne, nu, protams, tad jau sanāk paprasīt un tad jau vajag, bet tā, jā.
Mhm. Un pēdējais manā sarakstā ir identitāte, kad, principā, jā, kas jau savā ziņā sastādzās ar vispārējo, man nekad, jā, ka tev ir, tu vairs neesi tu, tu vairs neesi savus dzīves noteicējs, man ne, jā, kad, zin kā, Edvard, kā tu liecībā teici, vai ne? Es tā liktu, un es vienkārši tā liecību atceros, un nekad Dievs tu man nediktēsi, un nekad teici. Un savā ziņā tā arī ir, un no vienas puses liekas, lai kas tas tās Dievs tāds ir, tas augstprātīgais, vai ne, radījums, vai ne, kas liks man, vai ne, darīt to, ko viņš uzskata par pareizi, vai ne, bet Dievs jau zina, ko viņš dara, un tas jau nāk mums par labu. Un, jā, mums arī jāklausās kaut kādus mācītājos, un ne Tom, tevi mums ir jāklausās, ko Toms tur stāsta, vai ne, no Bībeles un tālīdzīgi, un pretī baigar nevar runāt, vai ne?
Nevar.
Un vēl citos kristiešos un visā Bībelē tur vēl ir rakstīts, kas tev ir, nu, zin kā, a kurā brīdī tad es pats par savu likteni vai par savu dzīvi lemšu, vai ne? Bet, un tas ir tas, ko šķietam mēs zaudējam, vai ne, un savā ziņā, un pat šobrīd, vai ne, ir tā, kad, nu, es to zaudēju savā ziņā regulāri, Nu, tā gribas kaut ko darīt, vai ne? Un tam līdzīgi, un tas varbūt paga, man to paņemt nost. Man vajag ļaut, ka skatīties, ko Dievs grib. Līdz ar to tā identitāte jau ir tā, ko mēs regulāri zaudējam, bet te pašā laikā mēs esam ieguvuši.
Jo mēs ieguvam jaunu identitāti.
Jā.
Jā, un tā jauna identitāte cīnās pret miesas veco identitāti, un tāpēc ir tas gars pret miesu, vai ne?
Man jau liekas drīzāk tā vecā vienkārši spirnās pretī, negrib atkratīties.
Tā
Nekad viņa arī neatkritīsies. Viņa līdz zināmam momentam, kad viss beigsies tev uz pasaules.
Tā viņš ir. Nekāda tavēja to...
Neticēsiet, bet palielni jau visi nosaucāt. bet, ko es biju pierakstījis pats, es arī biju pierakstījis par draugiem, kad draugi var attālināties. Bet, nu jā, Arī, kā jūs teicāt, es nezinu, vai to var saukt par zaudējumu. Tā kā varbūt pasaulīgi šķiet, tas varbūt ir kāds zaudējums un tā, bet es atkal to tā skatos, ka tā dabīga atlase. Nu tā, ka ja tavs draugs uz tevi var tā kā, kaut kā no tevs var novērsties daļ tavām izvēlēm, nu man liekas, tā kā, vai tas bija īstais draugs tavs. Nu tā, ka arī no pašām no savas pieredzes ir bijuši tā, ka arī nesenas brūces tādas, jā, kad sākumā likās bāds, tā kā kāpēc, tā kā cik slikti, tā kā es eju pie Dieva, bet tā kā draugi attālinās no manas, un tā kā liekas, kā, nu, tā, protams, ne visi, bet tā bija kāda daļa, no kuriem sanās atvadīti, ne tā atvadīties, izklausās viņas tā.
Ja tu var pieminēt dabīgo atlasi, līdz ar to tāds ļoti brutāls šodienas.
bet es sapratu to, ka varbūt bija sākumā tā sāpīga, bet apzinoties to, kāpēc tu to dari un kāpēc tā notiek, tad tāds mierinājums sirdī, kad tad varbūt vienkārši tā tam bija jānotiek, un tas bija Dievprāts, jā. Un, protams, neskatoties to visu, Dievs dod jaunas draugus, atnākot draudz, iegūt pats tā kā cits draugus, kristiešu draugus ar īstām vērtībām, ar vienādām vērtībām, un jā, vienkārši šeit, man liekas, tā likās interesanti tas, ka tu kaut ko dod, bet tā kā, Dievs par tev gādās, viņš tev dos kaut ko vērtīgāk atpakaļ.
Jā.
Un man liekas, tad tas tā bija. Man patīk tāds salīdzinājums par pērlītēm. Nezinu, vai esat dzirdējuši par... nezinu, kas bija par citādu, bet tā bija tēvs un meita. Un tēvs bija meita iedevis pērlītes. Nu tādas joka pērlītes, nu tādas, kas ir spēļu pērlītes. Un viņš pēc kādu laiku, kad tajai meitenītei prasīja atpakaļ tās pērlītes atdot, bet tā meitenītām pērlītēm bija ļoti pieķērusies. Un viņai bija grūti tās atdot, tāpēc, ka viņa bija augus viņām kopā, un tā, viņai bija ļoti mīļas. Un tam tētam vienkārši bija padomā, kad viņš iedos viņai īstās pērles, tā kā ar īsto vērtību. Un tajai meitenītei sākumā bija grūti atvadīties no tām pērlītēm, bet pēc tam, kad viņi to izdarīja, tā kā, tad viņi saņēma atpakaļ īstās pērles ar īstām vērtībām. Un tas bija tas par tiem draugiem, un jā, ko Toms arī minēja par raksturu laušanu, kad tas arī bija tas, bija, ko es biju pierakstījis. Nebija top 5, bija top 3, 2.
labi. Un tagad mēs varbūt varētu iet uz kaut ko pozitīvāku, uz tiem ieguvumiem. Kā jums vīri liekas, kas ir tas jūsu ieguvums?
Jā, noteikti viens no tādiem... Spilgtākiem ieguvumiem ir mūžīgā dzīvība, kad tu vairs neskaties pasauli ar kaut kādām tur pasaulīgām acīm, bet neskaties ar mūžīgo dzīvību.
Kā tu domā neskatīties pasaulīgām acīm?
Nu, tā, ka nešķiet, ka viss, kas notiek tikai uz zemes, un kad tā vērtība, kas ir uz zemes, tā kā, tas ir tik svarīgākais vai tāds prioritārais, kad pēc tam tu apzinies to, ka ir arī mūžīgā dzīvība, ko tu vari iegūt mūsu cilvēcot dzīvi Jēzum Kristumu.
Okay.
Jā. Tas bija viens no tiem, un tad uz kādām lietām skatīties no kādas citas skatu punkta, mainās skats uz dzīvi. Nē, tas laikam kaut kā līdzīgi, varbūt negluši tas pats, ko es pateicu, bet par to, ka tu skaties ar tādām mūžīgā skatījuma,
Tas ir tikai ar prioritāti, ņemot vērā prioritāti, jā? Nu, tā kā vērtības galvē, ko
esam izdzīst. Jā,
un jā. Tad... Domāju, viens veids, kā teikt, ir ilgtermiņš un īstermiņš.
Man jā.
Skatīties jā. Ilgtermiņā, man nevajag, nu, tā kā arī mužīgas dzīves perspektīvā.
Kur, jā. Kur tu gribi investēt?
Jā,
tieši tā. Biznesmenis, biznesmenis.
Noteikti miers. Kad tev ir šī miera osta, kurā pieķerties, kad tev šķiet viss ir slikti, kad šķiet, ka pasaule viss jūk prātā vai kā citādi, bet tev ir tas tā miera osta, kur pieķerties, kur pavadīt laiku, kur atjaunot sevi. Jā.
Jā.
Un vairāk novērtēt lietas, kas notiek tev apkārt. Arī jā, tas, kad tu vairāk varbūt pasakies par kādām lietām, tu novērtē ēdienu vairāk, tu novērtē mājas vai arī kādu citur, kur skatoties uz kādām citām valstīm, kur šķiet tādas mums paša, protams, lietas, bet citās valstīs tā kā bērni vai ģimenes varbūt to sapņot. Un tā kā vienkārši vairāk novērtē to, kas mums ir dots. Jā.
Bet ar ko tas atšķirās? Nu, no, piemēram, es teiksim tā, jebkuru citu cilvēku, kurš, piemēram, tic jebkam citam vai netic jebkam citam, viņš arī jā. Iet un novērtēt. Nu, kā tas atšķirās?
Vai viņš to tik ļoti novērtē, vai viņš katru reizi, nezinu, piemēram, pasakās par ēdienu, vai tā kā viņam tas šķiet tāds tāda dieva žēlstība, vai viņš to tā skatās, tā kā šobrīd tā neskatās, jo viņam tas šķiet tāda paša, protams, lietas.
Viņam jā, šķiet tāds... es tā domāju, jo viņam
nenovērtē.
Nav kam
pateikties. Jā.
Nu, viņš jau pateikties sev, manē.
Jā, viņš vienkārši nenovērtē tās lietas.
Dievam. Paldies, ēdienu dievam. Ronaldam, McDonaldam.
Bet tie tā būtu vairāk, nu, tā, bet tāda pateicība. Nu, novērtējums ar, nu, ar pateicību, jo, nu...
Es domāju, noteikti.
Jā.
Jo nu, cilvēks, viņš netic Dievam, nu, tam, kas ir Bībelē, tad viņš arī var novērtēt.
Es domāju, kaut kur bija arī rakstīt, kur bija rakstīts, lai tad, kad mēs kalpojam un darām labas lietas, lai vairot uz pateicību. Un es domāju, tā, ka mēs darām sveitiem viens otru, manē, nu, piemēram, manē, ja es nosveitīju kādu vienalga kādā veidā, vai es viņam uzdāvinu kaut ko, viņš, un viņam tas bija vajadzīgs, viņš saka, oh, wow, slāvu tev, Dievs, un tas var notikt tikai, īpaši viņš to saka uz ticīgiem cilvēkiem, tagad, ka jūs kļūšu ticīgi, manē, lai pateicība vairojas, es domāju, noteikti var teikt, ka pateicība.
Es, jā. Jā, nu, jā, es tā, nu, tā secinot, jā, pēc tam bija bijis tā, ka ezars, saulākts uz ezara, vai saulriets pie jūras, mēs visu foršu ne Liepājā, kad ir ezars un jūra abās pusēs. Nu, tie skati citreiz ir tik pasakaini. Mm. Nu, tā, ka tik pasakaini. Es nekad neizmirstīšu, mēs bijām, es biju Anglijā, un ar sievastāvu mēs braucām mašīnu. Tur tālāk no tās vietas, kur mēs dzīvojam. Un mēs braucām mašīnu, un pēkšņi pavērās. Nu, es skaistākais dabas skats, kādu es savā dzīvē esmu redzējis. Vienkārši parasta pļāva. Bet tik zaļa. Tur bija mākoņi, tur bija nu, saule un vispārējais. Vienkārši žoklis atkārās. Un tādā ziņā, un like, tas smaids, kas uzplauk sejā. Un es zinu, ka Dievs to viss radīja. Un es teiktu paldies Dievs tev par to. Un man ir kam pateikt paldies. Bet es domāju, cilvēks, kurš netic, viņš skatīties, vau, cik skaisti. Un ar to arī viss beidzās. Jā, viņš arī ielikt Facebookā, vai ne, nolikt. Un kāds novērtēs to, ko viņš redzējis. Bet jā, tas arī ir viss.
Jā, tas, arī man bija viss.
OK. Viss. Edvard,
ja.
Kāda ir tava ieguvuma? Vai ne tava, bet tava prāta?
Lielākais ieguvums, ka esmu ieguvis to ticību.
Jā.
Kas kādreiz man bija liekta. Un tā kā jau Toms minēja vienreiz, ten tikko nesen, tu mums rakstos ir dot vēstuli ebrejiem 11. Nodaļu, kur katrs pants gan arī sākās ar ticībā. Ticībā, ticībā un ticībā. Tur ir minēts daudz, kas grib var atvērt un izlasīt. Tur ir no vecās derības viss, ko darījuši ir Ēnoks un Ābrams. Vispārēj, jā, tas... Man kādreiz tā vēstule nemaz neuzrunāja. Bet jo es vairāk lasīju un jo es vairāk domāju par ticību, jo es vairāk sapratu. Tāpat tās arī Pāvila otrā vēstule korintiešiem mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. Kādreiz man tas likās, nu, jā, izlasījumi, bet es to nesapratu nemazam, jā, bet tagad, jā, to, ka es miegūstu ticību, pārliecību par to, ka es ticu un kam es ticu. Es zinu, ka es zinu, ka es zinu. Tas tā, un tad, nu, arī to, ko mēs tikko varējām minēt pie zaudējumiem, ja, mainās dzīves prioritātes, ja, pilnībā. Tas, kas kādreiz bija pirmajā vietā un svarīgs, tagad ir mazsvarīgs pat vai vispārībā liekas, ka tas tev nav vajadzīgs. Man vismaz atgriezās arī pozitīvas emocijas, tieši nu, kā emocijas, jo kādreiz viņas bija tikai negatīvas tādā ziņā, nu, kad es varēju palikt dusmīgs, varbūt tās arī kaut kādā ziņā kaut kāds nu, agresīvs, ne tā, ka es gribētu kautos vai ko, bet nu, tāds negatīvas emocijas. Un, ja pēdējo reizi es biju raudājis skatoties Titāniku, kad viņš grim, un ne tāpēc, ka tur DiCaprio vai kas tur grim, bet tāpēc, ka ļoti uzrunāja tā vieta, kur, kad kuģis jau grimst, māte, kajītē, ūdens jau ir līdz gults malai, un saviem maziem bērniem dzied šūpļdziesmi. Ja? Nu, tur bija pēdējā reize, kad es raudāju aptuveni, tā teiksim, nu, un tad tās emocijas nocietinājās, tās pozitīvās. Es nemācēju raudāt. Ja? Un tad, kad es iegūtu ticību, es sapratu, kad arī pietiekam sirms vīrietis var raudāt.
Noskaties to filmu vēlreiz.
Nē, neesmu skatījies vairāk viņu, bet jā, kad parādās emocijas un tas nav slikti, tas ir ļoti labi.
Jā, jo manuprāt, pasaule arī vienkārši pasaulē tās uzskats, ka ja vīrieši, tu nedrīkst raudāt, tad tev jāpastāv kaut kādu, nezin, jāsavāltās.
Īsti vīrieši neraud. Jā. Ir kā tāds pasaulīgais uzskats.
Un tā bija nedēļa apakaļ, es biju treniņos, un tur mēs kamēr gaidījām, kamēr puikām sāksies treniņi, tur puikas spēlē, kaut ko viens apkrīt, un viņš tur sāk raudāt, mamma saka, īsti vīri neraud, celies augšā, un es stāvēju tādu gabalu. Es domāju, es tev tā skaļi teicu, nē, īsti vīri raud, cik es varēšu viņu mācīt. Bet es atceros arī vienu gadījumu, kur redzēju, kā vīrietis raud. Tas bija pirmo reizi, kad redzēju baznīcā. Bija jauns mācītājs, viņš bija palūgts, nu tā kā palīga mācītājs viņš bija. Tā bija tāda maziņa draudzība, kurā mēs gājām, kad 30-40 cilvēki. Un viņš stāstīja par evaņģēliju, par to, ka cilvēki iet uz eli, un viņš, kad sāk stāstīt, viņš saka, nē, normāli raudāt. Rītīgi priekšā, un tas bija tik skaisti, ka man likās pa īsto vērtību, ka var raudāt. Ne? Tas bija tiešām tā aizkustinā, visu baznīcu raudāt.
Tas, un, nu, tas, kas bija zudis, jā, kad pasaulīgais man nocietināja pret visu, es nebiju slikts, jā, it kā, nu, un to sievu vairāk varētu pateikt ar bērniem, kas, cik es biju labs vai slikts, jā, bet bija nocietinājies pret visu pilnībā. Darīja tas, kas jādara, stiep mājas visu, ko vajag, ko nevajag, vispēkš mājas, bet nevairāk, jā, un tas tā bija interesanti, ka es sāku domāt par šo jautājumu, kad pēkšņi es sapratu. Jā, bet emocijas atgriežās, nu, pozitīvās. Manīm asars tagad ir diezgan pozitīvs, jā, teiksim.
Man arī, nu, tā, ka, nu, Facebookā pastoties cilvēks, ka tur raksta kaut kādu, nu, bērnu, nu, cieši par bērniem. Un tā, ka ir kaut kāda nabadzība vai bērni badā ir turēti. Es nevaru, nu, tur ir vienkārši, nu, tur emocijas ir pa gaisu, un, kā ir bieblēti, ka var vērot, nekad, nu, kā ir teicis, kad ka vīri ar laiku kļūst par tēviem, nu, nomainās tas. Un labi, man ir 30, bet es to varu sākt, es to sāku izjust, nu, to tavu rūpi par kādiem citiem, un tādu veidu nežēlistību. Un, nu, tas, ka tu redzi tāds ļaunums, un arī, ka, nu, ārpēc, tas tiešām dod pie emocijām. Tā kā, jā, es domāju, ka īsti vīri raud, un vairāk nekā tas liekas, jo tev ir lielāka, plašāka sirds, jo tās asaras ir vairāk.
Pavisam noteikti piekrīt,
jā. Vairāk tavu sasalusī sirds sāk kust, ja, jo vairāk to sasardz iesākumā. Pēc tam jau tas paliek pa dabisko procesu.
Tas ir labi pateikts, labi pateikts.
Un vēl, nu, piegūmiem, jā, nu, tas ir svētais gars, kas ir manī tagad.
Kā tu domā?
Nu, tie airi, ko tēvs svēto garu man bliež pa pieri par kaut kādiem maniem neizdarītiem darbiem, nu, teiksim, arī grēknožēli ir ieguvums, jā.
Jā.
Man svētais gars uzrāda, kas ir, ko esmu izdarījis.
Kā viņš to uzrāda? Tev īziņa atnāk?
Aptuveni.
Nu, pastāsti bišķi vairāk, kā tas notiek?
Nu, tas notiek dabīgi, ka tu, teiksim, pat nebeidzot kaut ko darīt, nu, kas ir grēks. Un grēks arī, teiksim, kaut kādu nevisai labu sarunas sievu. Un tu jau to runādams, ja, teiksim, teikdams kaut ko pārmazdams vai kā, ja, un tev jau galvā skan, nedari tā, nedari to. Mm-hmm. Kādreiz tas, nu, tas nebija. Jā, nu, tu, nu, paiet tā inerci, kamēr tu apstājies, jā, nu, teiksim, ja tu esi ieskrējies, jā, nu, tas ir, nu, bet, nu, mēs varam kļūdīties, varam kaut kur aizķerties, kaut kur pakrist, jā, jo svētapšana, kas notiek mūsos, ir diezgan garš process visu dzīves garumā. Nu, tā, nu, teiksim, vismaz man uz manīm tā runā svētais gars, teiksim, bieži, ja ne pataisno, tad caur tuvumu viņš uzrunā kādreiz, kādā svētrunā, kad tu saproties, ka dabū tā papiera raira, kad tu saproti, ka tas ir tieši uz manīm runāts.
Bet, zin kā, cerēs, nu, saka, kad ir tā, visiem cilvēkiem ir tā mazā klusā balstaņa, nu, tā kā tā sirdsapziņa, vai ne? Nu, tev sirdsapziņa, nu, tā klusā balstaņa bija arī pirms tu kļūti ticīgs, un ar ko tas atšķirās tagad, iepratīm tai balstiņā, vai tā balstiņa ir tāda pati, vai...
Ar ledu sirdi.
Ar to.
Ar to nocietināt to sirdi. Tu jau nocietin arī to, var nocietināt to...
Bet mans jautājums vairāk tāds, vai tavuprāt tā ir tā pati balstiņa, vai tas ir kaut kas cits?
Nē, nu, svētais gars ir svētais gars, un sirdsapziņa ir sirdsapziņa. Sirdsapziņa ir Dievs, ko iedevis jau no iesākuma, bet svētais gars nāk, ka tu esi atgriezies, ka tu esi saprats, ka tu dabūji svētā gara kristījumu.
Un kur ir tā atšķirība?
Ir labs jautājums, kur ir atšķirība?
Jā, ir cilvēki teikuši to, ka viens veids, kā atšķirt to atšķirību, ir tajā, ka sirdsapziņa mainās. Nu, teiksim, sirdsapziņa var arī ietekmēt, bet svētā gara balss viņa nevar ietekmēt. Viņa ir nemainīga, jo svētais gars runās to, ko runā Dievs. Un līdz ar to dažreiz sirdsapziņa var atpazīt vai ieraudzīt, teiksim, skatoties apakaļ uz savu dzīvi. Tu saproti to, kas tev toreiz likās ok, tas nav ok.
Sirdsapziņa atšķirās no... Ko es teicu? Nocietināt sirds.
Jā, tieši tā.
Es arī to sirdsapziņu nocietinu, es viņu nelaižu, nu, uztais vai nu mūru apkārt vai ko. Nu, tā es arī tā...
Ok, jā.
Tev vēl bija kāds lietas?
Nē, pietiks.
Jā, no tom tu vēl...
Man ir, es esmu pierakstījis kādas lietiņas arī. Man viena lieta likās tad interesanti uzrakstīšu, ka nav stress, jeb, kā saka, stress-free life. Tad, kad tev neesi ticīgs, tu ļoti daudz pa ko satraucies. Tad, kad tu iegūsi ticību, tu uzreiz, nu nevienmēr uzreiz, bet ar laiku tu spēji pieņemt lietas višu savādāk un ar mierīgu prātu uzticoties, ka tu zini, ok, pat ja man viss nošķīdis, saplīsis un neiet, es zinu tomēr, ka es varu paļauties. Protams, arī pierakst, domāju par tām lietām, un to, ko Niks teica, man nepa miera Dievu, tas man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un man īstenībā patīk to, ka tu pateici par svēto garu, arī tas man liekas jau forši, bet tā. Vēl viena lieta, kas man nāca prātā, ka tas iegūms, ko mēs iegūstam, ir, ka mēs problēmas spējam saredzēt tagad kā iespējas. Kad, ja pirms tam problēma bija problēma, un mēs neredzam, kā tas var beigties, vai vienkārši Dievs lūdzu palīdz man, paziņ vai nepaziņ Dievu, tad tagad varbūt tās tu to redzi kā iespēja. Ok, šeit kaut kas notiek, acīm redzot, Dievs kaut ko dar manā dzīvē. Un, piemēram, ja es eju savu pārbaudījumam, acīm redzot, Dievs kaut ko man ir iemācīt parādīt. Un tāpēc teiciens, ka nereti tavu kalpošanu vai tavs dzīves mērķis iznāks ārā tieši no tavas dziļākās sāpes vai ciešanām. Tāpēc, man liekas, tā ir viena lieta, ko pie ticības tu var dabūt. Un man liekas arī drošība ļoti svarīga lieta, ka mēs iegūstam drošību. Man tas personīgi ļoti svarīgi, īpaši tad, kad es gāju cauri grūtam laikam. Un man bija pārliecības par to, kur es atrodos, vai Dievs man pieņems. Tad, kad tu satver to ticību, kas ir spēcīgāk par jebkuriem meliem, tā ticība kļūst par uzvarētāju. Tāpēc Bībla ir rakstīts, ka ticība ir mūsu uzvarētāji, pasaules uzvarētāji. Un man liekas ļoti interesanti, jā, ka drošība ir tā, kas mums dod. Un protams, ticība ir tā, kas dod jēgu dzīvē, dod mērķi, misiju. Ja pirms tam mans mērķis bija, es atceros, es īrijā, kad dzīvoju, es domāju, kā es gribētu spēlēt kādreiz Manchester United futbola komandā, zini, tas bija mans mērķis, es pat dažreiz pa sapņiem sapņoju, es redzēju, kā es iesi gol, un tur visi komanda man apskien apkārt Rūnijas tajā laikā, un ka mēs tur visi priecājās riktīgi, tur no rīt pamosies un saprat, nē, es esmu vecais Toms, guldā guļ un sapņoju. Tad tagad, pēc tam, kad es kļūtu ticīgs, man Dievs sāk likt tādas vēlmes, kāds būk, kas varētu sludināt, kāds varētu būk, kad es stāvēšu baznīcā, kad es kādam stāstīšu par Dievu. pagājušā gada, un jā, es kļuvu par mācītāju. Tas, tas viss ir. Nu, ne, ne jau tas, ka tu par mācītāju kļuvu, vienkārši manā gadījumā tas tā bija. Bet, kad manai dzīvē pienāca kā pilnīgi cita jēga, tie man liekas, tā lielākie iegumi saistībā ar ticību.
Es tagad gribēju pajautāt, tu teici tās iespējas, problēmas un iespējas, kad tev problēmas kļūst priesvēm, piemēram, nu, kā tu domā, piemēram, tu, es nezinu, apvaino sievu, tu viņu sāpini dziļi, tā ir problēma,
piemēram.
Bet tu saki, ka tā ir tagad iespēja.
Es pat neteiktu, ka tieši tā būtu problēma, tāpēc, ka tā nav, nu, nē, tā ir problēma, tev ir jāstrādā ar, jā, tā situācija tevi atklāja to, ka kaut kas tev vēl nav kārtībā, un tevi patiesībā jāstrādā pie sevis, kad, ir grēks, kas tevī bija tāds, ka tu pašā pār strīpai nenorēģēji, aizvaino sievu, un tagad tev ir iespēja iet lūgt piedošanu un nedarīt tāpatās. Kur pretī pasaulīgs cilvēks, kurš ir neticīgs, viņš var uzsēsties uz savu lepnumu un pateikt, nē, es neiešu. Un es domāju, tas ir viens no šķiršanās iemesliem, ka cilvēki nespēja lūgt piedošanu. Tāpēc jāturēt lūgt piedošanu. Tā, jā, vienkārši, ka tu spēji ties problēmās saredzēt iespējas.
Ok, paldies. Labi, un es nedaudz, laikam, pakrāpos savā, jo top 5 man ir top 6, bet nu savā ziņā. Nu labi, pirmais, es saliku savu top 5 un es pārskatījos, un es laikam ļoti praktiski skatījos uz to visu, un tad man nācās pielikt pašā pirmajā, ka pirmajā lielākais ieguvums ir attiecības ar Dievu. Tas ir tas pats lielākais ieguvums, ko mēs varam iegūt, vai ne, kāpēc es varu kļūstam par kristiešiem, jo mēs izveidojam attiecības ar Jēzu. Ja mums nav attiecības ar Jēzu, mēs īsti neesam kristieši. Otrs, labi, pirmais, jo, ne? Šis ir pāri visam. Pirmais, labi, tas arī atkal ne jau, tas ir domāts chronoloģiskā secībā, bet vairāk. Stabilitāte. Tas, kad vīrietis vienkārši kļūst stabilāk savā raksturā, savā ticībā, savā skatījumā, viņam viņu pamati paliek stabilāki. Viņu vairs nevar tā izšaubīt. Viņš zina, kas ir viņa autoritāte. Viņš zina, kurā brīdī viņš ir autoritāte. Viņš zina, kas kontrolē viņa dzīvi. Viņš zina, kas ir viņa dzīves jēga. Un viņš zina, kāds ir tas galamērķis. Un tas veido stabilu vīrieti. Nākošais ir raksturs. Veidojas labs un tāds mērķiecīgs raksturs. Ar mērķi būt par patīkamu bērnu, patīkam Dievu bērnu. Un nākošais būtu mīlestība. Manai Dievs piepildi mūsu sirdis ar lielu, milzīgu mīlestību. Un tad mēs vienkārši viņu sprākst ārā no mums. Un tad mēs varam mīlēt savus sievas, bērnus un citus cilvēkus. Un tas man šeit lielākais. Mīlestība, laikam, ir tāds brīnums īstenībā. Mēs, laikam, šeit mēs to īsti nenovērtējam. Tad ir brīdī, kad, nu, jo, nu, visi cilvēki var mīlēt kaut ko, ne? Bet tas moments, ka tev ir tā pārdabiskā mīlestība, kad, nu, es nezinu, tu cilvēcīgi ienīsti to cilvēku, viņš, nu, krīt uz nāru, bet tu ar to pārdabisko mīlestību var spēt, tā kā, mīlēt to cilvēku, kur tu negribi mīlēt. Tādā ziņā, ka, like, tā ir tāda, es nezinu, tāds brīnums, un, kas ir cilvēcīgi izskaidrojums, viņš nav izskaidrojums. Un tu, es nezinu, savu pretinieku var vienkārši pasmaidīt, un tu viņam var palīdzēt. Tas ir prātā neatveram. Nākošais būtu prasme lūgt piedošanu. Piedošana kā tāda, vai ne, jo Jēzus piedod mums, bet tādā ziņā, ka mēs vienkārši, lai mēs kļūtu par kristieti, mums ir jāiemācās lūgt piedošanu, un tas tādu lepnumu salauž. Tā, ka tev ir, es nezinu, tev ir jāpazemojās, jāparāda, ka Dievs ir autoritāte tev, vai ne, ka tu esi zem kāda, jo mēs jau kā vīrietim gribas būt, nu, tā identitāte, vai ne, ko mēs zaudējam, vai ne, ka tev ir, nu, jāparāda, ka Dievs ir kaut kas augstāks, ka tu esi zemāks, un, nu, tas ir grūti, un joprojām ļoti bieži ir grūti, vai ne, saprast, kuros brīžos tu esi kļūdījies, un tāds, vāc, atkal tur arī, vai ne, un ģimenei cevišķi tā laulībā, nu, tā, ka tas ir grūti, un, redz, atzīt to, tas ir baigi sarežģīt. Un laikam pats grūtākais ir, ko es esmu piefiksējis, kad lūgt piedošanu, ir brīžos, kad man ir taisnība. Nu, to es esmu atklājis viens no tādiem laulību tā kā padomiem manā dzīvē, kas ļoti labi strādā. Pat, ja es zinu, ka man ir taisnība, un es 100% droši, ka sieva kļūdās, es viņai atvainošos. Nu, jo parasti tas jau nav tā vienkārši. Un, zin, kā, mierīgi saruna diplomātiski. Parasti tur ir cerīs augstāk toņu vai garāks vai kāds nepareizs vārds. Un, un reizēm ir jāsāk ar atvainošanos par visām tām lietām, ko es esmu izdarījis. Un, un tikai tad var tākt risināt tālāk tās pārējās lietas. Tā, kā, jā, tā ir ļoti liela prasma. Un bez ticības īsti mēs viņu tā neiemācamies. Un, laikam, pēc tam būtu piedošana. Ja tā arī ir, man liek, tāda lieta, ko mēs iegūstam ar ticību. Jo, nu, ir, nu, viss tās laiks, kad cilvēki atriebjās. Un pat, kā mēs kā kristieši atriebjamies, vai ne? Nu, tā nav grūti. Nu, ir ļoti grūti piedot.
Tā griba atriebties jau neko nav pazudus. Tā pirmā tā, nu,
dabīga tā
reakcija. Jā, tā uzreiz, bet tu jau... Bet tā kā liet, ko atgriežams, ir svētais garš, kas saka.
Jā.
Tas nav labi.
Tā mazā balstī.
Jā, tā mazā balstī. Ja tu esi miesīgs, pasaulīgs cilvēks, ja tu esi nocietināts pret visu, jā, nu, tev nekas, jā, teiksim, tas ir to, kur tu pēc kā dzenies vai pēc naudas, vai kad, nu, tev nav šķēršļi, tu darīsi visu, lai to panāktu, tā kristietis, nu, viņš domās.
Jā.
Caur, nu, svētais garsts uzrādīs, un tu sāks domāt, bet tas ir nav labi vai ir labi. Vai tev jālūdz piedošana, vai tev jāpiedod. Tā tāda interesanta un diezgan sarežģīta spēle notiek.
Man parasti laikam loģikā, kas palīdz, tā kā, nu, kas palīdz saprast, kā piedot, vai kuro brīdē ir tas, ka, nu, kā, Dievs ir piedevis man, viss manas grēks, un es esmu baigies riebeklis, un viņam ir ļoti daudz, kas jāpiedod, vai ne? Un tad es, piemēram, dusmājos uz to, un nepiesam, kurš kaut ko ļaunu ir izdarījis. Bet tad, ja es iedomās, ka Toms ir tanī brīdī saņēmis piedošanu no Jēzus visu. Tad par ko es dusmojos? Nu tā, ne, par ko? Nu, līdz ar to man savā ziņā ir jāpalaiž vaļā viss tas, tās dusmas, un tas ir diezgan grūti vienkārši palaist vaļā. Tā kā, un tur laikam ir uzticība, ne? Kā jums liekas, tā uzticība nekad jūs parūpēsies. Arī, zin kā, liekas, ka nu, mēs kā vīrieši mums visi jāvada, vai ne? Mums arī ir sodi izpildi jānovada līdz galam. Un tad brīdī jāuzticās, ka jūs to izdarīs, un jāpaņem tā kontroli nost. Kā jums ir piedošana?
Ar piedošanu?
Kādā veidā jūs, es nezinu, piedodat, vai kas jums palīdz, vai kā jūs to, kāds ir jūsu domgājums?
Protams, kā tu minēji, ir grūti piedot, tīpaši, jā, kā tu teici, ka ja ir tā taisnība, un pat dažreiz arī negribas piedot, ja tu zini, ka nav taisnība. Jo šeit nosiš nepazemošu sev vai kaut kā tā kā neatkāpšos no kaut kāda savu viedokļa. Bet, jā, tas nav vienkārši, pie tā ir jāstrādā. Un... Tas ir, man liekas, tas, ko Bībele māca par to, ka mums ir jāpiedod saviem ienaidniekiem. Mm-hmm. Jā.
Piedošana? Nē, nu, ir viegli kādam ieteikt, nu, kaut ko runāt par piedošanu, jā, teiksim, pašam, jā, to, ko es teicu, jā, nu, tā pirmā tā reakcija diezgan miesīga, jā, bet, nu, es to paši arī minēju, ka svētais garsts uzrāda, un ja var salīdzināt, ja es esmu veclaiku bumba ar to laiku, ar to degli, jā, tad svētais garsts ir tas ūdens, kas tiek uzliets, lai nodzēst to,
jā.
Vēl nespējot uzsprākt. Tā kā esmu mācīts, esmu pārmācīts caur zināmām kādām sāpēm ciešanām, nolikts uz ceļiem, bet man paliek vieglāk piedot.
Tom, tev arī jautājums par piedošanu. Tu kā mācītājs un nekur, zin kā, svētāks par mums visiem un lido vienu metri virs zemes. Un citas tev skatās, kā tu nevienu grēku savā mūžā neesi izdarījis. Kā tas ir tev piedot? Jo, nu, tev kā mācītājiem un vīram, nu, kā, vienkārši kā vīrietim kopumā, tev, pret tevi notiek daudz riebeklības. Un vai arī neviens ļauni pret mācītājiem neko ļauni nedara. Kā tev ir var pastāstīt ar šo?
Es nezinu, man Dievs ir devis, es nezinu, varbūt tā ir trauma, es nezinu, bet man Dievs ir devis, man liekas, īpašu dāvanu. Tā ir tiešām kaut kāda unikāla lieta. Es nezinu, vai es kādreiz apvainojos uz kādu, vai turēs nekam prātu, vai cilvēki man izdarīs ļoti daudz, ko, teiksim, ļoti sliktas lietas ir bijušas. Bet es nespēju vienkārši viņu dusmoties. Es ja viņi man nākuši, ka ir piedod, es saku, protams, tev piedod. Es pat nezinu, kā var nepiedot, un lai Dievs dod, ka man nekad nav situācija, kur man būtu grūti piedot. Nezinu, kam tam būtu jānotiek, kaut kam ļoti trakam. Tā kā man tajā ziņā ļoti viegli.
Jā, ne, prieks dzirdēt. Nu ko, vīri, paldies par sarunu. Ar šo mēs varētu arī noslēgt mūsu pirmo epizodi.